Ιστόρημα.
Σου έχει τύχει ποτέ να αγοράσεις ένα πίνακα που νομίζεις πως ταιριάζει τέλεια στο σαλόνι σου και φτάνοντας σπίτι και κρεμώντας τον, για λίγα λεπτά απογοητεύεσαι. Σκέφτεσαι γιατί εξ αρχής βρήκα αυτή την αγορά καλή ιδέα. Μέχρι που ευτυχώς συνειδητοποιείς με ανακούφιση πως τελικά ταιριάζει γάντι στον τοίχο δίπλα από την πόρτα του μπάνιου ή πάνω από το κεφαλάρι του κρεβατιού σου. Ή σου έχει τύχει να πας θέατρο και να σε πάρει ο ύπνος στα πρώτα 10 λεπτά ή να φύγεις εκνευρισμένος από την παράσταση στο διάλειμμα, λέγοντας από μέσα σου ότι είναι η τελευταία φορά που ξοδεύει λεφτά σε ένα τόσο ρυψοκίνδυνο χόμπι. Μόνο και μόνο για να σε βρει ο άλλος μήνας ξανά στην αίθουσα, σε άλλο έργο, όμως αυτή τη φορά η παράσταση τελειώνει και σε βρίσκει όρθιο στη θέση σου να χειροκροτάς ικανοποιημένος. Έτσι είναι και οι ζωές κάποιων ανθρώπων. Άτομα που γεννιούνται σε ένα μέρος, στην πορεία της ζωής τους αισθάνονται ότι δεν κολλάνε και ξαφνικά μια μετακίνηση ή αλλαγή παραστάσεων κάνει όλη τη διαφορά. Είμαι ο Χρήστος Γεωργουδάκης και ακούτε το πρώτο επεισόδιο της σειράς του Ιστόρημα Outcasts.
Επειδή δεν με βλέπετε τώρα, είναι συνέντευξη. Το μαλλί μου είναι δίχρωμο, μισό μπλε, μισό φούξ. Έχω ξυρισμένα τα μέσα, δηλαδή είναι μοϊκάνα. Έχω ξυρισμένα φρύδια τελείως. Έχω και V-banks, δηλαδή V, όπως είναι τα βαμπύρ. Έχω stretch στα αυτιά, τα μεγάλα τα σκουλαρίκια που λέμε. Έχω 2 σκουλαρίκια από το ένα αυτί, 4 από το άλλο, 2 σκουλαρίκια στη μία μεριά της μύτης, 2 σκουλαρίκια στην άλλη μεριά της μύτης, ένα septum, snake bites που είναι τα 2 στο στόμα και ένα στη μέση, στα χείλια, το λαμπρέτ. Γενικά φοράω κολάρα, καρφιά, σταυρούς, νεκροκεφαλές, νυχτερίδες, οτιδήποτε λίγο μακάβρι να το πω, ναι. Γενικά φοράω μαύρα, τεράστιες μπότες, έχω πάρα πολύ έντονο make-up, πολύ έντονο μαύρο στα μάτια, στα χείλια και συνήθως, εντάξει όχι κάθε μέρα, αλλά συνήθως όταν βγαίνω έξω φοράω και φακούς επαφής, άσπρους, κόκκινους, διάφορα χρώματα ανάλογα με το outfit. Όπως το σκεφτόσασταν ένα goth που λέμε, ναι. Με λένε Κατερίνα Κουτσιουβασοπούλου, είμαι 24 χρονών. Αυτό κυρίως έρχεται πρώτα απ' όλα από τη μουσική και σιγά σιγά χτίζεις ένα στυλ και με αυτά που βλέπεις και με αυτά που νιώθεις εσύ βασικά. Γενικά από μικρή άκουγα πολύ ξένα, soft rock, hard rock, rock, μετά άρχισε να πάει στο κλασικό heavy metal, μετά άρχισε να πηγαίνει death, thrash, doom, deathcore, metalcore, new metal. Άρχισα από τα πολύ πιο απαλά και σιγά σιγά άρχισα να ακούω πιο έντονα πράγματα. Με εκφράζει σε ψυχολογικό επίπεδο, σε ιδεολογικό επίπεδο, σε όλα. Όταν είναι κάτι καλό, κάτι χαρούμενο, κάτι υγιές, το βλέπουν όλοι ωραίο. Και τα άλλα πράγματα έχουν ομορφιά μέσα τους. Απλά ο περισσότερος κόσμος θα δαιμονοποιεί, όπως και εμένα και άλλα άτομα που μπορεί να ντυθούν έτσι. Δεν είναι ότι μόνο σε κατακρίνουν, σε δαιμονοποιούν τελείως. Αυτό που λένε το πεθαμενίστικο. Τέλος πάντων, οι άλλοι. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή μου βγάζει ομορφιά. Πώς κάποιος θέλει να φαίνεται ωραίο και φρέσκο το δέρμα του, ας πούμε, βάζεις make-up για να φαίνεσαι ζωντανός. Okay, εγώ βάζω make-up για να φαίνομαι λίγο νεκρή, αλλά λίγο πεθαμένη. Βρίσκεις βασικά ομορφιά σε πιο σκοτεινά για τον περισσότερο κόσμο πράγματα. Ανάμεσα στα άτομα που έχουν αυτό το στυλ, είναι πρότυπο ομορφιά. Μεταλού, γκοθού. Άλλοι με λένε punk, πανκιό. Και στην Αλεξάνδρεια κυρίως ήμουνα η μόνη που είχε έστω και ένα βαμμένο μαλλί που λέμε. Δεν είχε κανέναν άλλον. Και δεν έχει ακόμα. Όχι είχε, ούτε έχει. Ούτε θα έχει μάλλον, δεν ξέρω. Δίπλα στη Βέρεια είναι. Είναι πιο μικρή πόλη από τη Βέρεια. Αλλά είναι αρκετά πιο πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι πολύ χωριό σε σχέση με τη Βέρεια. Αγορά δεν έχει. 2-3 καφετέρειες έχει. Ανοίγει κάτι καινούριο και κλείνει. Ανοίγει, κλείνει. Δηλαδή. Και δεν έχει άτομα στην ηλικία μου, ας πούμε. Έχει παιδάκια και μετά όλοι είναι 40 και πάνω. Εγώ με τον μπαμπά μου μεγάλωσα. Με μεγάλωσα ενώ με έπαιζε όλη την ώρα, με έμαθα να γράφω, να διαβάζω πριν πάω νήπια. Ήμασταν αυτό που λέμε κολλητοί. Έβαζα τον μπαμπά μου να με βγάζει φωτογραφίες με ό,τι ρούχο έχω μέσα στο σιρτάρι. Έβγαζα όλα τα ρούχα έξω και άρχισα να βάζω ένα συνολάκι. Φωτογραφία. Πολλές. Πόζες. Δεν ήταν και καλύτερες πόζες, αλλά τέλος πάντων πόζες. Βαφόμουνα κιόλας. Κόκκινο κραγιόν. Τα λατέρνα βαφόμουνα και ήμουνα 5 χρονών. Είχα αυτοπεποίθηση πάρα πολύ. Τώρα δεν έχω, δεν ξέρω γιατί, αλλά τότε είχα πάρα πολύ. Δηλαδή. Όλοι έπρεπε να κάθονται γύρω-γύρω στο σαλόνι. Εγώ τραγουδούσα, χόρευα, τους έδινα να με πετάνε χαρτοπετσέτες και έπρεπε να με τραβάνε και βίντεο. Οπωσδήποτε. Και έβγαινα έξω στο μπαλκόνι. Αυτό μου το έχει πει η μαμά μου. Με λέει, έβγαινε έξω στο μπαλκόνι και φώναζε, είμαι κουκλάρα και το ξέρω. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Λέω, Χριστέ μου, τι έχουν ακούσει οι γείτονες. Ήθελα να γίνω τραγουδίστρια γι' αυτό. Τραγουδίστρια όμως, όχι μόνο τραγουδίστρια, τραγουδίστρια μοντέλο. Ήμουν αγοροκόριτσα, δηλαδή. Δεν έπαιζα ποδόσφαιρο και τέτοια, αλλά έπαιζα με όπλα. Έπαιζα τους Ινδιάνους με τον μπαμπά μου. Απόκριες και τέτοια. Το αγαπημένο μου ήταν η Ινδιάνα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Πώς κολλάνε αυτά τα δύο?
Άλλο εννοείται είναι άλλο τι θα κάνεις τη δουλειά και άλλο τι σου αρέσει. Εκείνο είναι χόμπι, δηλαδή να παίζει με όπλα. αλλά η δουλειά ήθελα να είμαι αυτό το κλασικό τέτοιο που λέμε τραγουδίστρια, αλλά μοντέλο, έτσι. Αφού κλεινόμουν μέσα στο δωμάτιο, όλα τα φώτα κλειστά, έπαιρνα το φακό για μικρόφωνο, έκοβα χαρτάκια, μικρά, έβαλα τραγούδια, ξέρω εγώ, και έκανα ότι εγώ τα τραγούδα, ντυνόμουν πάλι πάντα. Έκανα ότι είμαι στη σκηνή και με πετάνε χαρτάκια και γίνεται συναυλία και τέτοια και... Ναι, μεγάλο ιδέα, λέει. Μετά, εντάξει. Σχολείο γενικά πάντα, βασικά δεν είχα παρέες. Με έκαναν τρελό μπουλ, γιατί δεν ήμουνα μόνο σπασίκλας στο να διαβάζω. Ήμουνα και στο εξωτερικό, έμοιαζα ακριβώς σαν αυτά που βλέπετε σε αμερικάνικες ταινίες. Γυαλιά και τα γυαλιά τα πολυεστιακά, τα χοντρά, που φορούσα και σιδεράκια, είχα και ακμή. Με έκαναν μπούλινγκ για τα ρούχα, ας πούμε. Και αυτό το ρούχο πού το πήρες, από το παζάρι? Και γενικά με έσπροχναν, με έκαναν στο... Όταν, επειδή καθόμουν στο πρώτο θρανείο, όλα τα χρόνια δεν έκατσα με άτομα και όταν είχα κάτσει με άτομα, επειδή μας είχε βάλει κυρία, με τσιμπούσε με πινέζες. Και με τσιμπούσε εδώ έτσι, στο όλο το μπούτι, εδώ πέρα, τσαν, και λέω, σταμάτα, τίποτα. Διαλύματα στην τουαλέτα μέσα. Αλήθεια, στην τουαλέτα μέσα. Για να μην έχω να τους ακούω, έβαζα ακουστικά, καθόμουν στην τουαλέτα. Μια χαρά, 5 λεπτά έβαζα τέτοιο, γιατί 5 λεπτά και 10 λεπτά τα διαλύματα. Λέω, ωραία, 2 τραγούδια. Επίσης ήμουν το παιδί που θα του έρθει μπάλα στο κεφάλι όπου και να κάθομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σπίτι πάντα γυρνούσα μόνη μου, από τον πίσω δρόμο, όχι από τον δρόμο που πηγαίνουν τα παιδιά. Όλοι, ήταν όλοι που πηγαίνουν από τον έναν δρόμο. Εγώ έκανα τον κύκλο και πήγαινα από πίσω για να είμαι μόνη μου. Όταν άλλαξα το στυλ και τινόμουν πιο punk, πιο goth και τέτοια, όσο πιο πολύ έντονα το έκανα, τόσο πιο λιγότερο με μιλούσανε και με κορόιδευαν, οπότε καλύτερο αυτό. Από ότι είχα την ησυχία μου, τουλάχιστον δεν με ενοχλούσανε. Ας πούμε, όταν λέμε πολύ μοναξιά, σε επίπεδο που ακόμα το κάνω εγώ αυτό, αλλά τώρα έχω λίγο τη συνείδησή μου. Να κάνεις ολόκληρες συζητήσεις με άτομα από άνιμ, από σειρές, από τέτοια, που δεν είναι εδώ τέλος πάντων, κυριολεκτικά συζητήσεις και να προσποιήσω και όλους ότι σε απαντάνε και κάνουν και λες, αχ, εγώ έχω, τι θα σκεφτώ τώρα, θα σκεφτώ αυτό, για να γεμίσει ο χρόνος σου και να γεμίσει η μοναξιά σου δηλαδή. Κάνεις μια δικιά σου τέλος πάντων πραγματικότητα, να το πω. Είχα μία κολλητή, ακόμα μία κολλητή έχω, ούτε καν στο σχολείο πηγαίναμε. Δεν το ξέραμε ότι και οι δύο το κάναμε μόνες μας αυτό και ήμασταν έτσι. Και μια φορά που κυριολεκτικά ήμουνα στο σπίτι της και παίζαμε βόλεϊ. Ήμασταν 12 χρονών. Και αρχίσαμε να συζητάμε για τέτοια πράγματα, γιατί εγώ και αυτή δεν τα έλεγε πουθενά αυτά, γιατί θα μας βγάλουν ή τρελές, ή θα μας κορυδέψουν, ή θα μας πούνε είστε σχιζοφρενείς ή τίποτα άλλο. Λέω, όχι, καμία σχέση, δεν είναι ότι τα βλέπεις. Και αρχίσαμε να συζητάμε για αυτό το πράγμα. Και λέω, κάτσε, κάνεις και εσύ αυτό? Μου λέει, ναι. Και λέω, όπα, κάτσε, τι εννοείς, λέω, γιατί μπορεί να το εννοείς έτσι, μπορεί να το εννοείς αλλιώς. Ούτε συνεννοημένες να ήμασταν, κάναμε τα ίδια πράγματα. Τότε δεν ξέραμε καν τι είναι το cosplay. Ήξερα τι είναι άνιμα, αλλά δεν έβλεπα. Είχα αρχίσει να βλέπω στα 15 και μετά αρχίσαμε να τα κάνουμε και μαζί και να περνάμε τέλεια βασικά. Και οι δύο είχαμε μόνο αυτό, δεν είχαμε άλλους τίποτα. Και σχολείο που ήμασταν, όταν ήμασταν στην τρίτη ηλικίου μαζί, μέσα στην τάξη, κάναμε άλλους. Εγώ γινόμουν, ας πούμε, ένας χαρακτήρας, γινόταν ένας άλλος χαρακτήρας και είχαν σχέσεις μεταξύ τους εκείνοι οι χαρακτήρες, διάφορες. Αλλάζαμε αρκετές φορές, γιατί είχαν και σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή μπορεί ο ένας δεν θέλει να μιλήσει με εκείνον. Λέω, δεν μπορεί, πρέπει να φέρεις εκείνον να μιλήσουμε. Έχει νεύρα, δεν γίνεται, πρέπει να το φέρεις. 3-2-1 θα φέρουμε εκείνους. 3-2-1 λέγαμε κάθε φορά, παμ, άλλαζε. Ήταν πάρα πολύ τέλειο, ήταν τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Πηγαίναμε διακοπές σαν δύο άλλα άτομα και βγαίναμε και έξω στον κόσμο, έτσι. Όταν έφυγε, ήταν ότι χειρότερο για μένα, δεν υπάρχει, γιατί δεν ήξερα καν πώς να είμαι εγώ. Είχα ξεχάσει πώς συμπεριφέρομαι εγώ, πώς είναι η Κατερίνα, ας πούμε. Πάντα έλεγα, α, σε αυτή την περίπτωση θα σκεφτώ και θα κάνω σαν αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση θα σκεφτώ και θα κάνω σαν αυτόν. Πώς μιλάει αυτός, πώς κουνιέται αυτός. Τη συμπεριφορά και σε αυτά έκανα αντιγραφές από χαρακτήρες που μ' άρεζαν εμένα. Και μετά όταν έφυγε αναγκάστηκα να δω τον κόσμο και να βγω έξω στον κόσμο και να πω, ναι, δεν είσαι όμως αυτός, ας πούμε. Είσαι η Κατερίνα, πρέπει να κάνεις εσένα. Πώς κάνω εμένα, λέω. Το σχολείο βελτιώνεται, στο σπίτι χαλάει. Κάπως έτσι. Ήτανε ανάποδα. Εντάξει, ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Η μαμά μου έλεγε κάποια πράγματα, αλλά δεν τα έλεγε εσχρά. Δεν τα έλεγε, εντάξει, μην το κάνεις τόσο έντονο ή αμάν, πάλι έκανες τρύπα. Τόσες έχεις, ξέρω εγώ. Okay. Νορμάλ πράγματα, δεν είναι αμάν και τι. Περισσότεροι γονείς, άμα είχαν παιδί έτσι, θα λέγανε κάτι τέτοιο, δεν μπορεί. Η οικογένεια του μπαμπά. Όλοι, όχι ένας, όλοι. Σαν το ξυρισμένο κόλλο της μαϊμούσης, δεν ξέρω εγώ. Και τα μάτια είναι σαν να σου έχουν πάρει τη στάχτη από το τέτοιο και στην έχουν τρίψει στα μάτια. Πώς είσαι έτσι, πώς μπορείς και σε βλέπουν έξω έτσι, δεν ντρέπεσαι να έρχεσαι μέσα στο σπίτι εδώ πέρα και να μας μιλάς κιόλα. Αν δω ότι η αδερφή σου αρχίζει να γίνεται σαν εσένα, λέει, σου λέω θα σε σκίσω. Μα το Θεό σου λέω θα σε σκίσω. Μακάρι να έχει σκοτώσει άνθρωπο ενώ ήσουν απόρνη παρά να είσαι γκόλ. Αυτό με έχει μείνει από τότε. Γενικά κάθε φορά αυτό λέγανε, οπότε μετά δεν ασχολιόμουν. Ό,τι και να έκανα ντρέπονταν που με βλέπανε. Δεν θέλω να με βλέπουνε. Τους ντροπιάζω, μη σε βλέπει έξω ο κόσμος. Αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, σκύψε να μη σε βλέπουνε. Ότι είσαι από την οικογένειά μας. Με έχει γίνει πολλές φορές. Γενικά ντρεπόνται να κυκλοφορούν μαζί μου ή να με δει κάποιος έξω και να τους πούνε, α, είδα την κόρη σου έξω, πώς ντύνεται έτσι. Δεν τρέπεσαι που την αφήνεις να ντύνεται έτσι. Έβγαιναν από τα μπαλκόνια και όλα από απέναντι από το δρόμο, έτσι. Που ένα πίναν καφέ, ξέρω εγώ. Και να αρχίζουν να φωνάζουν, ω, σατανίστρια, ούξω από εδώ. Χριστός και Παναγία, να πας να καείς την κόλαση. Αυτό ακριβώς. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Και γυρνούσαν κι άλλοι και κοιτούσαν. Και ξέρω εγώ να με λένε σατανίστρια ναρκωμανή. Ναρκωμανή κιόλας. Λέω, εντάξει. Λέω, θέλω να ψάξει αστυνομία μέσα στην τσάντα μου, θα βρει μαστίχες. Λέω, εντάξει, έχω μαστίχες. Και τα ακουστικά μου. Είμαι κυριολεκτικά τρομακτικά ντυμένη, βαμμένη, τέλος πάντων. Και έρχεσαι με μιλάς και λέω, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, ναι. Ήταν τραγικό και όχι ένα χρόνο, δύο. 6-8 γεμάτα χρόνια ήταν έτσι, πολύ αγαπησιάριδες. Με τον καλό λόγο, έτρεχε μέλι. Από τα 14 έχω κατάθλιψη κανονικά. Παίρνω και χάπια. Από τα 18, με 24. Ευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως το οικογενειακό περιβάλλον. Βασικά το οικογενειακό περιβάλλον ευθύνεται, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είχαν και μεταξύ τους αυτά που είχαν, οπότε και αυτοί οι δύο δεν ήταν και στα καλύτερα. Ούτε αυτοί είναι. Ήταν ήδη χωρισμένοι, να το πω, απλά δεν είχε βγει το διαζύγιο. Οι γονείς μου με είχαν πει ότι αν δεν περάσω τίποτα, θα πάω καλλιτεχνών που ήθελα. Τελικά έγραψα και πέρασα πρώτα Αθήνα και έκανα μεταγραφή Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα εννοείται να περάσω με τίποτα. Είχαμε μαλώσει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να κάνεις κάτι που να μην είναι καλλιτεχνικό. Κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης είναι στη Θεσσαλονίκη, είχα πάει. Είχα πάει για κατάθλιψη πρώτα απ' όλα. Και για πράγματα είχα και λίγο αγοραφοβία στο τέλος του λυκείου. Δεν ήθελα να συζητήσω κάτι άλλο. Και με λέει, ναι, να σου πω, πόσα κιλά είσαι? Εγώ άσπρισα εκείνη την ώρα. Είχα και επιτροπικές διαταραχές, απλά δεν ήθελα να το... δεν ήθελα να το σταματήσω, ρε παιδί μου, να γίνω καλά. Σε αυτά τα πράγματα, άμα δεν θες, δύσκολα γίνεσαι καλά, δεν έχει αλλιώς. Δεν ήμουνα ποτέ χοντρή ούτε λίγο, έτσι. Ούτε παχουλή δεν ήμουνα. Δεν ήμουνα και γυμνασμένη όμως, ούτε κοκαλιάρη. Ήμουνα normal, ένα normal, healthy, υγιές κορίτσι. Βλέπεις αυτό και λες, ούτε χρειάζεται να χάσεις, ούτε να βάλεις. Επειδή είχα λίγο στα μπούτια, να το πω. Και τώρα, αν βάλω κιλά, πρώτα μπαίνει κάτω. Τα 11 με είχε κάνει κάποιος ένα σχόλιο που το θυμάμαι ακόμα. Ήμουνα με το ποδήλατο. 11 χρονών ήμουνα, έτσι. Φορούσα σορτσάκι. Δεν φαίνονταν κανονικό σορτσάκι, όχι κοφτό και τίποτα τέτοιο. Και περνάει ένας με το μηχανάκι και με λέει, ξέρω εγώ, «Μπόρε ξεκολιάρα!» Και με έλεγαν και η γιαγιά μου, «Μπόρε κάτι μπουτάρες που έχεις κάνει» και τέτοια, και όλη την ώρα τρως, έπρος και με παχύνεις. Λέει, «Η Κατρίνα είναι μπαμπάτσικια». Τέλος πάντων, από τότε είχα αρχίσει, έκανα κάθε βράδυ γυμναστική κοιλιακούς και έβαζα το τζιν να πατάει αυτό εδώ, για να μην κάνει κιλάκι, να είναι ίσιο, να είναι flat. Από 52 ήταν τα πιο βαριά μου κιλά. Δεν έχω πάει πιο βαριά. Και άρχισα μετά στην πρώτη γυμνασίου. Έτρωγα μόνο νερό, μήλο. Και τις μέρες που έτρωγα κάτι, θα ήταν, έτρωγα ένα κουλούρι, το έκοβα στη μέση και έβαζα κασέρι και μερέντα. Αυτό. Έβγαλα 6 μήνες. Έχασα από τα 52, είχα πάει 45. Μέσα στη χρονιά μετά στο σχολείο με σταμάτησε και περίοδος, τελείως. Ήταν επειδή είχα χάσει απότομα κιλά. Και μετά εγώ συνέχιζα να χάνω, δεν είχα ξαναβάλει μετά ποτέ. Έπαιρνα, είχα καταντήσει να παίρνω από τα παιδικά. Ρούχα από τα... όχι extra, extra small, παιδικό. Είχα τετράδια, τα έχω ακόμα, τετράδια ολόκληρα, έγραφα μέρα, ώρες. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Αυτές οι ώρες, ένα χέλ. Μετρούσα με τα θερμίδες. Έβαζα στόχο να αντέξω εκεί, πόσα κιλά θα είμαι εκεί. Αν δεν είμαι τόσα, θα πρέπει να πάρω χάπια για να χάσω παραπάνω. Και είχα φτάσει έτσι 40. Και μετά, πόσο χάρηκα, λέω, είχα δει μια μέρα 39 και 8. Όταν πας στο χαμηλό, μετά απλά θες να πάει πιο κάτω. Και δεν μπορείς να ξυπνήσεις, γιατί ζυγιζόμουν και μόνο νερό που έπινα ζυγιζόμουν. Δηλαδή, καμιά φορά δεν έπινα ούτε νερό, έπινα λίγο νερό για να μην βάλω 2 γραμμάρια. Ένα γραμμάριο. Είχα σηκωθεί μια μέρα, ήμουνα αντί για 39, ήμουν 39 και 2. Και είχα πάθει μια κρίση πανικού. Είχα αρχίσει να κλαίω, να χτυπιέμαι, να πάω να αυτοκτονήσω δηλαδή. Κυριολεκτικά, να θες να αυτοκτονείς, έχεις αυτοκτονικές τάσεις για τόσο λίγο, για ένα γραμμάριο. Ή να παθαίνεις κρίση πανικού άμα σε αναγκάσουν να φας κάτι. Είμαι vegetarian από τα 14. Όχι μόνο για το vegetarian, για την ιδεολογία. Είναι πολλοί που όταν έχεις διατροφικές διαταραχές, πολλές φορές πας σε τέτοια πράγματα. Για να δικαιολογήσεις ότι δεν θες να φας. Είχα σταματήσει και ακόμα δεν πηγαίνω στα οικογενειακά τραπέζια. Να βγεις έξω για φαγητό, βγαίνω τώρα, τα τελευταία χρόνια. Για φαγητό, οτιδήποτε είχε να κάνει με φαγητό, σε γενέθλια όταν πήγαινα προσπαθούσα να δείξω ότι τρώω από την τούρτα ενώ δεν έτρωγα ή έλεγα θα φάω μετά, πετούσα φαγητά συνέχεια, ακόμα και από τον μπαλκόνι, στην τουαλέτα, σε χαρτιά να τα κρύψω πριν έρθει η μάνα μου, να λερώσω το πιάτο όμως, να νομίζει ότι έφαγα, να το βγάλω και από την κατσαρόλα για να νομίζει ότι έχω φάει και να το πετάξω. Τώρα λυπάμαι να πετάξω φαΐ, αλλά τότε τα έκανα. Έχεις μια ιδέα όταν σε πιάνει η ανορεξία, θες όντως να είσαι πιο αδύνατη από όλους. Να φαίνονται, ρε παιδί μου, τα κόκαλα, να ξαπλώνεις και αυτό να είναι, να βλέπεις, πώς είναι το παντελόνι, τη λεκάνη, να κάνει αυτό το πράγμα, τώρα δεν το βλέπω, αλλά τότε το βλέπα και ήταν σαν να παίρνεις ναρκωτικά, να λες, oh, ναι. Καθόμουν πόση ώρα και κοιτιόμουν, έβγαζα φωτογραφίες, να δω πόσο... πώς φαίνεται από εδώ, πώς φαίνεται από εκεί, πώς φαίνεται με αυτό το ρούχο, πώς φαίνεται με αυτό το ρούχο. Θες να σε βλέπει άλλος και να σοκάρεται. Δεν είναι ότι θες να είσαι απλά το υγιές αδύνατο. Θες ο άλλος να βλέπει και να λέει, πώς είναι έτσι, πόσο αδύνατη είσαι, πόσα κιλά είσαι, να παθαίνει σοκ. Επίσης ένιωθα καλά με το άδειο. το άδειο, να νιώθω άδεια, να νιώθω άδεια, πώς να το πω. Και ένιωθα ότι δεν πιάνω πολύ χώρο. Δηλαδή, στο αστικό, καθόμουν εκεί, έμπαινα τουκ. Ήταν σαν να είσαι ανύπαρκτη κάπως και όντως γιατί αναιρείς τις ανθρώπινες ανάγκες σου κάπως. Οπότε λες, δεν είμαι καν άνθρωπος. Αυτή η ψυχολόγος τέλος πάντων με λέει, πόσο κιλά είσαι? Λέω, 45, ψέματα είπα. Τι 45, 35 σχεδόν ήμουνα. Και με λέει, ανέβα στη ζυγαριά. Και εγώ φοράω και αλυσίδες, μπότες, τέτοια. Με αυτά ανέβηκα πάνω και με έδειξε 37. Θα φωνάξω τον μπάσο, λέω, όχι, δεν θέλω, λέω, να τον πεις τίποτα. Κυρίως η μεριά του μπαμπά μου δεν θέλω να ξέρει τίποτα γι' αυτό. Η πρώτη που το μαθαίνει ήταν η μεριά του μπαμπά μου, τον πήρε τηλέφωνο. Αυτό ακόμα έχω τραύμα από αυτό. Εγώ ήμουν ενήλικη, ήμουν 19 χρονών. Κατάλαβα πως το έκανε, οκ. Okay. Αλλά κλήθηκα να το αντιμετωπίσω με το ζόρι. Αυτό ήταν το κακό και δεν το χειρίστηκαν και σωστά και οι γονείς μου. Και εγώ, γιατί ήταν χωρίς τη θέλησή μου τελείως. Από εκεί είχα γίνει παρανοϊκή πάρα πολύ, γιατί είχα πάει σπίτι και άρχισαν όλοι με το ζόρι που δεν κάνει, γιατί υπάρχει το refeeding syndrome, που όταν έχεις αδυνατήσει πολύ, άμα φας απευθείας μπορεί να πεθάνεις. Δεν ήξεραν τίποτα εννοείται και με έλεγαν, αν δεν πας 40 κιλά μέχρι αύριο, που είμαι 37, μπορείς να πάω 40 μέχρι αύριο, πάμε μέσα στη κλινική. Από εκεί άρχισα να έχω βουλιμία. Ζοριζόμουν να φάω παραπάνω και μετά όντως είχα το άγχος ότι έφαγα αρκετά. Αν δεν έφαγα αρκετά, μάλλον δεν θα είναι ευχαριστημένη με αυτό που έφαγα. Και άρχισα να τρώω σε φάση που η κοιλιά σου γίνεται μέχρι απέναντι. Και λες, δεν αντέχω, δεν θα ξαναφάω ποτέ. Και μετά από λίγο το βράδυ, 3 η ώρα, σηκώνεις και ξανατρώς. Ανοίγεις όλο το ψυγείο, τρως στο πάτωμα. Πώς είναι όταν έχουν να ταΐσουν έναν που τον έχουν κλειδωμένο στο υπόγειο για χρόνια? Αυτό. Γιατί ο οργανισμός σου μετά ζητάει και δεν μπορείς να το σταματήσεις. Μετά άρχισα να ανακατεύομαι κιόλας από τόσο πολύ ποσότητα. Γιατί πάλι δεν έτρωγα, ας πούμε, τη μισή μέρα ή όλη τη μέρα. Και το βράδυ έτρωγα σαν το... όσο δεν έχω φάει όλη την ημέρα, λογικό. Και προσπάθησα να κάνω με τους... Δεν μπορούσα εγώ να κάνω, εγώ δεν μπορώ να... Έχω κάνει κάποιες φορές, αλλά δεν. Και είχα αρχίσει μετά να παίρνω καθαρτικά. Αλλά έπαιρνα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το κουτί. Το κουτί. 40. Είναι πολύ κακό γιατί σε κάνει... Σε αφυδατώνει απίστευτα. Βγάζει ό,τι υγρό έχεις μέσα σου. Αισθάνεσαι ότι... Πρώτα απ' όλα η κοιλιά σου από εκεί πάει εκεί. Το κακό είναι ότι νομίζουν ότι μόνο ανορεξία είναι κακό. Ενώ και βουλιμία. Εγώ πιστεύω η βουλιμία για μένα με κούρασε πολύ παραπάνω. Δεν μπορούσα όντως να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα να πάω να βρω δουλειά γιατί έπαιρνα χάπια και κάθε πρωί ήμουνα πέρα δόθε στην τουαλέτα ή πήγαινα. Είχα βρει δουλειά και έτρωγα από το ψυγείο τα πάντα. Τους είχα διάσει το ψυγείο. Ντροπή, δηλαδή ντρεπόμουν εγώ μετά. Λέω, βρέγα μου το σταμάτα. Ήμουνα στην εστία και έτρωγα τα πράγματα της Αλληνής, τα αποφάγια της. Τα αποφάγια της. Είχα φάει χαλασμένα πράγματα γιατί με είχε πιάσει, έπρεπε κάτι να φάω. Ήθελα να βοηθηθώ γιατί δεν μου άρεσε που χαλιόμουνα και δεν μπορούσα να κάνω πράγματα γενικά. Σίγουρα μπορεί να ξαναγυρίσει. Ναι, μπορεί ρε παιδί μου μετά από κάτι χρόνια να είμαι πάλι 40-39 κιλά. Μετά να ξαναγίνω 50. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν ξέρεις ποτέ πώς. Μπορεί άμα μου τύχει κάτι κακό, μπορεί και να μην μου τύχει τίποτα. Απλά έτσι, γιατί μου γύρισε το κλικ πάλι. Μου βλέπω κάποιον, καταλαβαίνω απευθείας άμα έχει κάτι τέτοιο ή όχι. Όχι από το σώμα, από τη συμπεριφορά και από όλα αυτά. Το σώμα δεν έχει καμία σχέση σε αυτό το πράγμα. Ναι, εννοείται μπορεί να είναι ανορεξικός και να έχει φυσιολογικά κιλά. Σε αυτό συμβουλή δεν υπάρχει. Πρέπει από μόνο σου να έχεις το κουράγιο να διορθώσεις κάτι, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Και η ιατρική βοήθεια να... Αν σε πάνε άλλοι, όχι. Αν ζητήσει ο ίδιος, ναι, γιατί θα το θέλει. Άμα το θέλεις, γίνεται. Γίνεται και με το παραπάνω. Πολλοί, πάρα πολλοί έχουν και χειρότερα από μένα που ήταν και έχουν γίνει μια χαρά. Νομίζω ότι σχετιζόταν λίγο το στυλ με τις διατροφικές διαταραχές που τέλος πάντων είχα. Αλλά τελικά όχι. Το κατάλαβα πιο μετά. Γενικά δεν ήθελα να έχω τα γυναικεία πράγματα που έχω, αλλά δεν ήθελα να έχω αντρικά. Ναι, απλά ήθελα να φαίνομαι ουδέτερη. Στήθος δεν υπήρχε, ήμουν flat. Κάτι που μ' άρεσε γιατί δεν με έβλεπε κανείς σεξουαλικά. Και γι' αυτό είχα χαρεί πάρα πολύ που είχα χάσει κιλά και ήθελα και το βλέπα και ένιωθα τόσο ωραίο όταν με έβλεπα flat, ξέρω εγώ, χωρίς καν να προσπαθώ. Ακόμα έτσι μου αρέσει, ακόμα και όταν βάζω φούστες και αυτά. Θέλω να είναι κάτι πιο ουδέτερο.
Αυτό προτεωρίζεται ως non-binary.
Κανονικά ναι, αν δω ότι είναι άτομο που ξέρει και καταλαβαίνει, θα το πω αλλιώς, δεν με νοιάζει. Ό,τι και να πεις, δεν με πειράζει.
Έχεις σεξουαλικότητα?
Είμαι sexual και aromantic. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ κάτι. Μόνο οι fictional σχέσεις μου στο μυαλό μου. Ναι, είμαι sexual αυτό. Ούτε αυτό το δέχεται κανένας, όλα είναι. Θα σου αλλάξω. Δεν έχεις πάει ακόμα με κανέναν γι' αυτό. Έχει τύχει επειδή δεν καταλαβαίνουν αυτό να έχω πει σε άντρα ότι όχι, είμαι λεσβία. Όχι, θα σου αλλάξω. Φίλε. Έχει τύχει να πω ρε, εσύ είμαι τρανς. Και δεν έχω κάνει και εγχείρηση, ξέρω. Α, δεν με πειράζει. Ρε, λέω. Δεν γίνεται, λέω. Δεν θέλω, λέμε. Τέλος. Τι δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει.
Εδώ βέρει αυτά.
Αλεξάνδρεια, όχι βέρεια.
Με την Αλεξάνδρεια.
Ναι, δεν. Σε φάση, όχι, θέλω, τώρα το θέλω. Δεν με νοιάζει τι είσαι. Δεν με νοιάζει τίποτα. Έχω τελειώσει γερμανική φιλολογία στο Αριστοτέλειο, αλλά δεν μπορούσα να βρω πουθενά δουλειά. Γιατί ήμουνα έτσι όπως ήμουνα. Στην Αλεξάνδρεια ούτε για λάντζα δεν με έπαιρναν. Γιατί λέγανε ότι ας έχουμε δει ποια είσαι, ξέρουμε ποια είσαι, δεν σε θέλουμε στο μαγαζί, ξέρω εγώ. Και να αλλάξεις 10 χρόνια, να έχεις αλλάξει, δεν σε παίρνουμε. Και τέλος πάντων έπρεπε όντως να κάνω κάτι και στο Νοέμβριο ήταν με πληρωμή η πρακτική. Οπότε λέω πρακτική είναι, θα πρέπει να αναγκαστεί κάποιος να με πάρει. Ήθελα κάτι καλλιτεχνικό να κάνω, αισθητική και κομμωτική είχε. Εγώ με τα μαλλιά μου γενικά ασχολιόμουν πάρα πολύ και γενικά ασχολιόμουν με μαλλιά. Με βαφές, με δεκαπάζα, ντάβιες, κουρέματα, κυρίως τα πιο extreme κουρέματα, αλλά και τα κανονικά. Ήθελα να βρω κάτι, τουλάχιστον να κάνω κάτι που να μην χρειαστεί να αλλάξω το μαλλί μου. Να μην χρειαστεί να αλλάξω τελείως όλο το στυλ μου, ξέρω εγώ, για να δουλέψω. Να μπορώ να είμαι, τουλάχιστον με βαμμένο μαλλί ή με κάνα piercing, ξέρω εγώ, να μπορώ να πάω. Τώρα, αν με βάλει στο σχολείο, δεν θα με πάρουν με αυτό το μαλλί. Sorry που το λέω, ούτε με αυτά τα σκουλαρίκια. Κακό παράδειγμα για τα παιδιά θα είμαι. Οπότε, ναι, ενώ τώρα, αν με δει κάποιο μαλλί, αυτή ξέρει να βάφει μαλλιά, κάτσε να πάω. Μένω στη Βέρεια εδώ και 2 χρόνια. Προς το παρόν τουλάχιστον ήταν από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει. Δεν υπάρχει. Πιο safe ήταν για μένα. Σε σχέση και με Θεσσαλονίκη και με Αλεξάνδρεια. Δεν φοβάμαι. Εγώ αυτό έχω να πω, ότι δεν φοβάμαι. Δηλαδή, ότι δεν έχω ακούσει κάτι κακό, δεν θα με πλησιάσει κάτι περίεργο. Μόνο καλά κοπλιμέντα και έχω πάθει πλάκα. Λέω τώρα με κοροϊδεύουν, λέω. Από το τόσο τέτοιο, λέω εντάξει, αποκλείεται. Αν ακούσω κάτι, θα είναι κάτι καλό. Το πολύ πολύ να κοιτάξουν λίγο, αλλά χαίρομαι πολύ και εγώ θα με κοιτούσα. Έβλεπα έξω. Είναι κάτι έντονο, θα το κοιτούσα, εντάξει. Και δεν με έχει πει ποτέ κάτι κακό στα μούτρα μου κανείς, ούτε και για δουλειά. Δηλαδή, πολύ ευγενικά θα με πούνε, αν με πούνε όχι. 2 φορές έψαξα για δουλειά και 2 φορές βρήκα. Δεν έψαξα άλλη φορά. Και δουλεύω εδώ και 2 χρόνια σε κομμωτήριο. Αν μπορέσω και μαζέψω κάποια λεφτά, θα ήθελα να ξαναδώσω για καλών τεχνών να πάω να δώσω. Γενικά ζωγραφίζω τα πάντα εκτός από προσωπογραφία. Αν θέλω να ντύνομαι έτσι, ντύνομαι έτσι. Για να κάνω τόσο κόπο να το κρατήσω, άρα σημαίνει ότι μ' αρέσει και το θέλω. Αλλά δεν θα το έκανα, θα έλεγα καλά. Γιατί να τρώω όλα αυτά τα σκατά έτσι. Καλύτερα να σταματήσω να ντύνομαι πιο normal, να ηρεμήσω, να βρω και δουλειά. Όχι. Όχι, ναι. Όχι, αυτό. Ένα πολύ καλό και κακό. Όταν είσαι έτσι, όταν ντύνεσαι έτσι και γενικά έχεις ένα... Είσαι μια έντονη περσόνα όταν βγαίνεις έξω γενικά. Καταλαβαίνεις πολύ πιο εύκολα ποιοι είναι αληθινοί μαζί σου και ποιοι δεν είναι από την αρχή. Κάθε φορά βλέπω άτομα που με λένε ότι είσαι τυχερή, έχεις καλούς εργοδότες. Όντως δεν μου έχει τύχει κακός εργοδότης. Γιατί με διώχνουν με την πρώτη. Δεν θα με πάρουνε. Θα με πούνε όχι, δεν μπαίνεις. Πήγε.
Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Outcasts. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή όπου αλλού σας αρέσει να ακούτε podcasts. Ενώ για περισσότερες αληθινές ιστορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας historima.org. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να μοιράζεστε και να ακούτε ιστορίες. Μια ιστορία αλλάζει πολλές.